U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je nedelja, 14. avgust. Može se očekivati da neće biti dovoljno događaja u sred sezone, međutim imamo festivale i imamo ponešto događaja u Beogradu, tako da imaćemo onih pet događaja po kojima se zove emisija U prvih pet, a gost danas je Aleksandar Maćašev. Maćašev, Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan.
Kada sam čitala zvanični sajt gde piše o tebi, kaže da si grafički web dizajner, vizuelni umetnik, ja dodajem da imaš diplomu arhitektonskog fakulteta, znači diplomirani inženjer arhitekture, koji ima stalnu adresu u Njujorku, povremeno dolazi u Beograd nekoliko puta godišnje.
I Bečej.
I Bečej, to da ne zaboravimo. To sa arhitekturom, znam da svi pitaju, mogu i ja da odgovaram na to pitanje, ali te pitaju u Njujorku zašto si diplomirao na tako ozbiljnom fakultetu, a onda se baviš tako neozbiljnom stvari kao što je umetnost.
To ozbiljno je neozbiljno, da. O tome mogli da pričam. Ne pitaju me. Naprosto, to ste, to što radite. To vam je nekako zvanje. Znači, ta nekakva diploma i to nekako zvanje koje ste stekli u školi, to je sve ok, skupili ste tu nešto. Ali ono što pravite i ono što radite u nekoj relaciji sa društvom, tržištem i tako dalje, to je ono što ste. Evo ovdje ljudi vole dosta često da me zovu arhitekta i onda ja uporno kažem da nisam arhitekta ili se arhitekturom ne bavim. Ali je uvek moram da istaknem da je škola zaista bila sjajna. Ja sam generacija 91.
Kad je još nešto valjalo.
Arhitektonsko. Pa ne mogu da uporedim, tako da ne mogu da cenim zaista. I to bi je tako jedan izbor između nauke i ovog nekakve umetnosti i kao što smo pomenuli sad malo pre off air, nije bitno šta se tamo naučilo, nego način razmišljanja koji ste nekako usvojili, koji je jako dragocene, koji se može primeniti na najrazličitije discipline, tako da jako mnogo mojih kolega se ne bavi arhitekturom, bavi se teorijom, bavi se umetnošću, dizajnom, advertisingom.
Piše knjige, radi na radiju.
Upravo, radi na radiju, pa da.
Šta ćemo, ili koje događaje ćemo pomenuti? Prvo Nišvil, onda ekskluzivno izlaganje slike Paja Jovanovića u njegovom muzeju. Slika se zove Akt pred ogledalom ili Gola Berta. Čućemo nešto o Vranje Piano Festu, o izložbi Politika kretanja Vesne Perunović i Bože Vasića u galeriji Remont i Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Sa vama smo skoro do 13 sati, sada slušamo muziku.
Da me pogleda ono
sada kriješ iza osmeha. Noćas traži baš to lice, samo otkri ga.
11.06, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost Aleksandar Maćašev, grafički web dizajner sa stalnom adresom u Njujorku. Slušaš muziku ti?
Men?
Slušaš muziku?
Jako mnogo.
Šta?
To je jedno jako teško pitanje. Tu neku nezavisnu, što se kaže?
Indie scenu.
Indie scena, da, taj nekakav shoegazing iz ranih 90-ih, savremenu
jazz,
umetničku, ponekad jazz, jako mnogo nekakve, ali uglavnom je ta nekakva, šta se sad zove indie scena, nije to više toliko indie kao što je nekada bilo.
Ajde, čujemo. Nikola Pičinović je u Nišu. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Kako je prošao Nišvil? Imena su neverovatna. Mislim da je Aldi Meloala, da ga samo njega pomene.
Naravno, mislim, jako Nišu još uvijek nije završeno.
Da, on se danas završio.
Da, večeras je posljednje festivalsko veče, ali mislim da je prošlo dovoljno dana da bismo mogli da steknemo nekakav, recimo, utisak. Pa eto, pomenuli smo Aldi Meolu, eto, prvo zvučno ime koje je nastupilo tu četvrtak na otvaranju. Šta da kažem, jedan stvarno vrstan muzičar, Aldi Meola, Amerikanac italijanskog porekla, neguje fusion latino jazz i world music izraz. Umetnik sa veoma bogatom karijerom, praktično jedna od zvezda, svetskih zvezda gitarske muzike, karijera preko 40 godina, koji krase brojne saradnje, između ostalog već na početku karijere 1974. po završetku Berklija svira u bandu Return to Forever sa Chickom Corijom.
I čega znaju, evo, ovakvi kao što sam ja, znači, koji nemaju muzičko obrazovanje, što će reći da je svetski poznat, ali kako je tebi izgledao Nišvil? Velike su bile muke uvek oko toga da li će biti novaca, da li neće, da li će se moći pozvati toliko dobrih ili atraktivnih muzičara, ima i tu razlike između atrakcije i kvaliteta. Niška publika, koliko vidim na fotografijama, je jako zainteresovana, a čini mi se da su došli i publika, da je došla publika iz drugih gradova. Kako si ti to sve nekako proživeo? Ti je prvi put Nišvil?
Da, prvi put posećujem Nišvil i upravo izvođači kao što su Aldi Meola, dakle, koji više nagledaju ka tom neku world music izrazu, su zapravo pogodni da privuku širu publiku. I to je praktično jedan od poteza organizatora Nišvila, da eto, da s jedne strane iskoče iz tog nekog standardnog jazz
repertoara, da.
Repertoara i možda odu neku, da kažem, u neki poližanr, odnosno da iskoče iz tog nekog šablona. Tako da, osim Aldi Meola, bilo je još izvođača koji praktično imaju malo dodirnih tačaka sa džezom. U petak smo također imali nastup Biljane Krstić i ansambla Bistrik, koji, iako nije toliko blizak džezu, privukao je najveći broj posetilaca, čak veći broj nego headliner te večeri. Te večeri je bio headliner Soweto Kinch, britanski saksofonista i reper.
Da li je, recimo, naša, vidim da ima nekoliko naših, ili praktično svako veče je neko od naših muzičara na programu i veliki broj stranih. Da li se taj naš muzički način više svideo publici?
Pa svakako domaći u smislu lokalnog. Imali smo na otvaranju band Nice Blue, sinoć smo imali nastup benda Ejot, a osim njih nastupio je između ostalog i beogradski Dixieland orkestra isto također na otvaranju. Tako da naravno publika dobro reaguje na ta imena. Pre svega ona publika koja sluša taj standardni jazz stil. Dakle, tu pre svega mislim na nastup Dixieland, Beogradskog Dixieland orkestra, jer oni nabiju taj standardni jazz zvuk. Njihovo izvođaštvo se temelji pre svega na izvođenju standarda i ta starija publika je veoma dobro reagovala na njihovo izvođenje.
Na što je reagovala dobro mlađa publika?
A mlađa publika svakako od domaćih izvođača na pomenuti nastup benda Ejot, koji je sinoć bio održan. Pre svega zbog njihovog načina na koji oni sprovode svoj muzički tok, to jest način na koji oni strukturiraju svoje pesme. Tu je dakle standardni fusion stil, ali sa dosta primesa, minimalističkih primesa. Dakle, oni pokazuju veoma dobru sposobnost da od početnih nekih floskula, motiva i ritmičkih obrazaca grade i naslojavaju muzički tok, i to zna da zvuči veoma, veoma dobro.
Soul će se također večeras slušati. Justin gostuje.
Naravno, Soul će se slušati večeras, slušao se i sinoć. Sinoć bih istakao najpre nastup Billa Evansa sa svojim sastavom, umetnika koji je također vrstan izvođač na saksofonu, i to je pokazao sinoć različitim tehnikama i načinom iznošenja melodijskog materijala, pre svega od kratkih melodijskih floskula s prekidanih pauzama do rasvetalih virtuoznih solaža. Također je okružen vrstnim umetnicima koji su pokazali da neguju i nešto tvrđi zvuk, koji je opet deo nasljeđa koji je Evans negovao tokom svoje karijere, kada je sarađivao sa Mickom Jaggerom, sa William Nelsonom i ostalim velikim imenima rock muzike. A također bih istakao bitnu stvar, a to je da je Bill Evans od sinoć bogatiji za još jedno priznanje, a to je nagrada Nišvil festivala Car Konstantin za svetski doprinos džezu.
Nikola, šta je tebi bilo najuzbudljivije?
Meni najuzbudljivije bilo, osim naravno headlinera.
Znači onih glavnih koji su praktično...
Onih glavnih, istakao bih naravno nastup ruskog sastava koji
sa Urala
u petak, Orlan Jazz Band, tačno.
Fuzija džeza i ruske tradicije.
Tako je, fusion jazz varijanta sa tim primesama etno stila utemeljenog na ruskoj tradicionalnoj muzici. Pre svega bih istakao saksofonistu Olega Kirejeva, koji praktično, to je umetnik koji uvek zna šta hoće od svog instrumenta pri soliranju. Dakle, nema onih ispraznih solaža, ispraznog improvizovanja, već to uvek zvuči tečno, zvuči praktično prirodno kada on to izvodi. A osim toga, svoje izvođenje je obogatio tim čuvenim grlinim drone pevanjem i sket vokalom i tako nekim vokalnim elementima koji su dosta utemeljeni na etno izrazu.
Nikola, hvala. Čujem da ćeš imati reportažu sa Nišvila.
Da, i Takođe, pomenuli smo Joss Stone, praktično Soul R&B.
Ona je večeras.
Tako je, ona večeras zatvara festival i očekujemo da će festival biti ono završen u velikom stilu. Tako da...
Smatra se da ona je jedna od najboljih belih soul pevačica,
jeste,
ako se tako može reći.
I od, iz mlađe generacije praktično.
Što će reći, privući će možda i mlađu publiku. Nikola
svakako.
Pejčinović o Nišvilu. Hvala Nikola.
Hvala vama.
Aleksandar Maćašev, gost. Slušaš nekad, si bio na Nišvilu u vreme kad si živeo?
A nisam, ali zvuči mi kao sjajna inicijativa i manifestacija.
To je vrlo diplomatski odgovor.
Pa jeste, diplomatski, zato što sam neupućen, pa ne volim da pričamo nečemu što ne znam.
Jesi bio u Guči i Guče sad?
Ne, nisam. Nisam.
Slušamo muziku, Radio Beograd 2, emisije U prvih pet.
Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. When that day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija.
50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Aleksandar Mećašev, gost. Do sada nismo stigli čak ni mnogo da progovorimo. Živiš u Njujorku, živeo si dugo u Beogradu, bavio si se i baviš se vizualnom umetnošću. Kod nas se vrlo često vizualni umetnici ili oni koji se bave umetnošću dele na one koji su angažovani i one koji nisu. Ti si bio vrlo angažovan u Beogradu, a da li je takva vrsta angažovanosti nešto što je karakteristično i za Ameriku?
Jo, evo, ja bih tu prvo napravio jednu veliku rezervu, znači to angažovano ili neangažovano umetnost.
Ili šta je, nekakva, da li je pod, mislim, da.
Da, postoji ta nekakva, evo da upotrebim reč moda, da se upotrebljavaju političke stvari, političke issues u umetnosti,
teme,
umetnosti i to nekakvo, uplitanje i jel, vrlo konkretno angažovanje umetnosti zarad nekakvog nekakve političke poruke, kritike i tako dalje, tako dalje. Ja to ne bi nekako jasno razgraničavao. Svaka ta neka umetnost koja se pojavi naprosto u društvu već je nekako u nekom momentu angažovana. Ovde verovatno me pitaš za temu. Ja sebe nikada ne smatram za nekog angažovanog umetnika. Mislim, imao sam par tih nekih radova,
radio sam to Gebelsa, da.
Ali nekako, sad kad se pomenuli to New York, Beograd ili bilo koji drugi grad, umetnost nastaje iz određenih uslova, nastaje iz određene situacije, nastaje iz određenih uslova, iz naravno ekonomskih, materijalnih, iz određenog grada, mesta i tako dalje. Tako da, ne može se to sve zajedno podvesti pod...
Koliko si se ti promenio? Prešavši na jedan potpuno drugi kontinent, u potpuno nepoznatu sredinu. Koliko, kada sada vidiš ono što si ti radio ovde i ono što radiš tamo? Sigurno da se razvilo, ali se nešto verovatno promenio.
Sad razvilo se, da, ja ne vidim taj neki kao nešto progres pa idemo ka nečemu, ali da se promenilo jeste. Umetnost je više roba nego što je ovde. Tamo jednostavno možda se proda, pravim nekakvu robu koju prodajem, znači vrlo otvoreno i iskreno. To je negde onako glavni frame of mind, jel, način razmišljanja je, to je nekakav posao, vi to nešto pravite, vi sad to nešto prodajete. U Srbiji dosta često postoji malo ta romantizovana, dobro to svude negde postoji, ta romantizovana priča o umetniku koji to nešto sedi samo nekom vakumu, vadi
pati
sebe, pati nešto, pravi i tako dalje, što je potpuna budalaština, nego bih se vratio na to da vaša interakcija s okolinom sa vrlo specifičnim uslovima je nešto što utiče na to što pravite. Šta me najviše promenilo? Najviše me promenio jezik. Engleski sam naravno ranije pričao, svi ga nešto učimo u školi, ali moment kada vi zaista postanete, kada krenete da mislite, sanjate i pišete na engleskom.
I kad se to dogodi?
Bez prevođenja, posle zavisi, ne znam.
Mislim, jer ljudi, nemali broj ljudi odu negde i ostanu u svom jeziku skoro bez, gledajući da nemaju nikakvu interakciju sa sredinom.
A ne, ja baš naprotiv. Ja imam sašno potrebu da psujem na srpskom, ali nemam kome.
Tako da je potpuno sve jedno, moraš malo se odmakneš od mikrofona.
I onda to ljudima smešno, ali stvarno, ja sam taj neki drugi slučaj. Ali evo, što se tiče jezika, to je zaista jedna nevjerojatna promjena u mišljenju i razmišljenju. Kad sedam da pišem na engleskom, recimo te članke koje se radi za mansal.com u boji, ili kad bilo šta nešto treba sedam da napišem, potpuno drugačije, koncizno je, jasno je, na srpskom se tu našlo mnogo vijuga i može da se priča jako dugo i tako dalje. Nekako sam jezik vam zaista jako utiče na vaše mišljenje.
Koncizno daje.
Utiče na vaše mišljenje. I onda kad dođemo ovdje, krenem da pričam konstantno na srpskom sa svima, ili sad odem u Hrvatsku, ili bilo gde.
Nije važno, govoriš na jeziku koji svi razumemo.
Ex-you jezik. Već vam se tu negde, već vam se promeni nekakav stav. Mislim, ta kultura zaista nevjerovatno, naravno, utiče na ljude i treba se prema njoj nekako kritički postaviti koliko utiče, ali gomili stvari ne možete naprosto da se oduprete, bez obzira koliko se trudili. Nekakve kliše i nekakve modele naprosto usvojite maltene sa vazduhom. Ali je užasno bitno da ste toga negde svesni i da vidite šta sa tim uraditi. I to je nešto čime se inače bavim kroz ovaj kromopost.
Ja, ajde sad da pređemo na taj kromopost. To je nešto što se može pratiti ne samo na tvojim sajtovima, nego se može pratiti i na Facebooku. Ti si vrlo aktivan na socijalnim mrežama.
Da.
Ta aktivnost je nešto što je uzbudljivo, korisno i čini mi se onda čovjek negde i vidi i prati tvoj rad u kontinuitetu. Ne moraš da ideš svaki put na tvoj website. Zašto si toliko aktivan na socijalnim mrežama zbog toga?
Pa svi su nekako te social networking, social media je prosto sve prisutan i svi imaju jednu određenu vrstu zavisnosti od toga.
Priznali to ili ne?
Naravno, ne, to je prosto, imamo nekakav medij u rukama i ovo divno, sad ćemo sve vreme da ga koristimo i da nešto kačemo i da pričamo i tako dalje. Ja sam to negde još od kasnije 90-ih, kada social networking nije postojao, mi je bilo jako bitno da moj rad bude nekako vidljiv i dostupan. I onda internet bio jako, naravno,
nova stvar, dosta retka.
Odličan medij da se pravi website i da se što nešto napraviš, staviš na net, da staviš na website, to prosto ljudi mnogo lakše da vide nego da dolaze kod tebe u studio i tako dalje, tako dalje. Tako da ovo je samo prosto nekakav nastavak svega toga. Jako mi je bitna mi je ta interakcija sa ljudima, naravno ta neka reakcija, to što pravite za te neki drugi ljudi, kad napravite više nije vaše. To sad nešto ide nekakva interpretativna mašina društvena koja će se tim nešto da se pozabavi, jel?
A razumevanje autorskog prava, čini mi se da se tu malkice menja kada je u pitanju internet ili web?
To je jedna nevjerovatna siva zona. Mi produkujemo kao društvo nevjerovatnu količinu slika, nevjerovatnu količinu sadržaja.
Čak se smatra da je smeće postala fotografija.
Pa svi mogu da naprave dobru fotografiju sada uz pomoć ovog ili onog aplikacije, dobrih telefona. Svi mogu da naprave logo, svi mogu da izdizajniraju ovo ili ono. Znači, ta demokratizacija svih tih alata naravno ima taj nekakav plus. Sa druge strane je to kreiranje nevjerovatne količine sadržaja za džabe. Niko vas ne plaća za to. Nisu dobili nikakve pare. A to ste sve ponudili maltene
svima.
Ne svima, nego privatnim kompanijama. Ljudi imaju malo taj problem da prihvate da Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat i sva ta silna društvena medija sfera, da su to privatne kompanije kojima je jedini interes profit. I to nisu nikakvi javni servisi. Gde se oni sad nešto bune, zašto su mi skinuli fotografiju, zašto može ovo ili ne može ono, jao, i tako dalje. Ne, to su privatne kompanije kojima vi dajete sopstveni sadržaj na
korišćenje. I to dobro ili loše?
Ja ne volim da, to je jako teško sada, dobro ili loše. Treba biti svesan toga i treba biti kako to upotrebiti i koja je transformativna moć, recimo, takvog jednog medija. Mi tu dobijemo svašta nešto za uzvrat. Nismo nekakvi robovi koji sad ono što u Facebooku stalno dajemo svoje džaba.
Šta dobijemo? Dobijemo mogućnost da vidimo u trenutku šta je neko drugi uradio i šta se dogodilo.
Ne samo mogućnost kontakta. Evo recimo emigrant, ja sam emigrant. Vi ste u kontaktu i dalje sa prijateljima.
Sa svima koji su bilo gde. Da.
Sve vreme, instantno. Znači potpuno sjajna stvar u odnosu na pre 20 godina kad ste nešto pisali pisma mami jednom u pola godine ili kako to već.
Ali su nam zato sada mame na internetu,
mame
na Facebooku,
internetu,
na Skype-ovima.
Yes. Tako da, dobro ili loše, ne bi ga delio. Naravno, ta konstantna kritika naprosto mora da postoji. Mora postoji ta konstantna kritičko mišljenje je užasno važno. Zvuči
da, ovako, predaješ na dva fakulteta. Jedan je u Evropi, drugi u Americi. Jedna je vrlo poznata škola. For visual art. Druga je u Berlinu. Ne umem da izgovorim to ime na nemačkom. Deutsch Film and... Da, eto, taj izgovori taj drugi.
To ne umem ni ja na nemačkom. Filmska akademija u Berlinu.
Eto. To je to. Koliko različito su... ili koliko su različiti studenti Evrope i Amerike, iako ima na oba fakulteta, čini mi se, i jednih i drugih.
Naravno da ima jednih i drugih i ne može tako lako da se razvoji zbog toga što su ljudi
iz celog predavanja.
Iz celog sveta. Pa, uglavnom, ono što drži me taj kraći kurs koji se zove Zašto ta boja, Why that color, i to mi recimo bilo zanimljivo na Filmskoj akademiji u Berlinu, da predajem ljudima koji se bave filmom.
Gde je suština boje?
I sad nije u pitanju suštine boje, ali sad te neki color studies, studije boje su vrlo, vrlo ugurane u nekakve fioke. Bave se filozofi, bave se fiziolozi, bave se psiholozi, bave se umetnici, naravno, bave se koloristi ovog i
mali medicinari.
Tipa. Medicinari, naravno, ali svi imaju nekako onako usko, prosto... nepretrano multidisciplinarno gledanje na fenomen boje. I onda ono što mene najviše zanima u celoj priči je taj uticaj na našu percepciju boje, društveni uticaj na našu percepciju boje. Sve što volimo od boja, naklonost ovoj ili onoj boji, ekspresija bojom i tako dalje, nekako formirano kroz društvo. Ne postoje prirodne preference prema ovoj ili onoj boji. I to je recimo sjajno da se ta priča kod ljudi u tim raznim zanimanjima razmrda. I da gledaju na boju kao simptom.
Recimo ako ja odjednom počinjem da volim žutu ili narandžastu, volila sam plavu, šta to znači u odnosu na društvo?
Nemam pojma šta znači. To znači, ne bavim se time, nego recimo, evo, jedan onako... Nije banalan primjer, ali je dosta...
Jednostavan
primjer. Zašto seke roze, a bate plavo?
Nekad je bilo obrnuto. Da.
I imate tačno ta nekako objašnjenje kako se u društvu generiše to nekako značenje boje i zašto se sad to nekako dete koje može biti bata i seka kada je malo, beba je, ali odmah ga označavate i odmah mu zadajete već nekakve uloge, rodne uloge.
Ali
i tako
savremeni nekako... roditelji se jako trude... da izbjegnu obe boje. Slaži. I da idu u neke druge. Čak i da oblače dete u crno, što je za neko davno vreme bilo vrlo normalno, a danas ljudi malo, bar u evropskom zapadnom
dok
svetu,
recimo, dosta dece, ja sam primetio, na primjer, isključivo traže, devojčice traže roze i traže plavo. Ali onda imate devojčice, koje se, ima ova sjajna, Riley, devojčica ima YouTube video gde se ona ljuti zašto je za devojčice sve roze i ljubičasto.
Zašto ne može da se igra drugim igračkom?
Zašto ne može da ima svim ostalim bojama i drugim i oće superheroje, oće kamione, oće, a neki dečaci oće lutke, oće ovo. Znači, ta priča, to je recimo taj jedan jednostavan primjer kako kroz boju, boja kao simptom ideologije društvenih uslova, kretanja i tako dalje. Zašto je Newton spektar koji je linearan sabio u krug? Zašto se to desilo? Kompletno je neprirodno. Odakle je to stiglo?
Koji su bili?
Pa zbog toga što ne postoje rupe u humanoj percepciji boje. Mi nemamo rupu. Nemamo... E sad ovo ne vidimo, ovdje ne postoji boja. Postoje nekakve vrlo, jednostavne stvari, ako vidite, vidite u boji. Ljudi kada kažu boje, uvek misle na nešto što je jarko obojeno. Mi ako vidimo, ako imamo moć vida, uvek vidimo u boji. Čak i ako smo colorblind.
Čak i ako smo slepi na boje, mi vidimo u nekakvim nijansama i vidimo malo drugačije nego ostalo.
Naravno. Tako da, uvek je u boji, harmonija boji, ta čitava nekakva priča, to su sve nevjerovati konstrukti. Ne postoji nikakva, zadnje istraživanje koje je napravljeno od ranih 90-ih, jedina preferenca koju imamo, jedina talasna dužina iz vidljivog spektra koja utiče zaista na nas biološki, je plava strana spektra, ona nas budi. Ili imamo prosto treću vrstu receptora u retini koji ne služe gledanju, nego služe samo tome da nas uspavaju ili probude. I onda ta plava, znači to ne mora znači ako ćete gledati u plavu haljinu da ćete se probuditi, nego je u pitanju plavi deo, jel,
spektra.
Jeste, svetlo. to je jedini za sada poznati zaista prirodna preferenca nekakvom delu vidljivog spektra. Sve ostalo je zaista kulturni konstrukt. I to je nešto što mene jako zanima, znači boja kao simptom.
U prvih pet Radio Beograda 2. Sati 39 minuta u prvih pet Radio Beograda 2. Aleksandar Maćašev u studiju proverava svoj internet neprekidno.
Ne proverava ništa.
Ne proverava ništa, dobar je. Snežana Stamenković, dobar dan.
Dobar dan.
Treba da pričamo o izložbi. Ne znam ni da li bi je to nazvala izložba. Postavka jedne slike, ekskluzivne slike, Gola Berta ili
predogledalo.
Akt predogledalo. Uh-huh. Paja Jovanovića, u muzeju Paja Jovanovića.
Pa mislim...
Ona je to je slika
priča
koja
je... slika u privatnoj kolekciji, da je do sada viđena svega tri puta. Prvi put je predstavljena 86. I drugi put, ja mislim, ovde u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja, odnosno, pa da, od rođenja Paje Jovanovića. I tada je bila predstavljena, ovo je treći put, ali sada, za razliku od tadašnjeg prikazivanja, imamo kontekst zapravo te slike, jer je Danijela Vanušić, kustoskinja Muzeja grada Beograda, u jednoj studiji, analizi, zapravo utvrdila o kome je reč.
Na da ovoj je u stvari slici. To Berta, jedna
to je
od
Berta,
njegovih...
jedna od minhenskih ljubavnica. Paje Jovanovića u njegovom takozvanom bečarskom životu, kako on sam kaže u svojim memoarima, odakle zapravo Danijela Vanušić nalazi detalje koji ovu sliku smeštaju u to vreme, u taj prostor. Naravno, i naknadni spisi, priče o slikama Paje Jovanovića potvrđuju tu tezu, tako da je ona datirala ovu sliku približnije nego što je to do sada bilo. Smatralo se i ranije da je ona urađena 90. godina, sad se smatra 95. 96. znači u vreme kada je... 1895. Dakle, u vreme kada je Paja Jovanović napuštao Minhen. Znači, govorim o jednoj slici koja na neki način svedoči o privatnom životu čoveka koji je kasnije gradio jednu internacionalnu karijeru. Ako kažemo da je slikao portret Franca Jozefa, znači cara Austro-Ugarske monarhije, onda moramo da znamo, dakle, o kakvom je slikaru reč, kakvog gabarita, odnosno gde je bio njegov...
On je poznati kod nas.
Društveni položaj. Čuveni vrlo. Josipa Broza je slikao.
Ali je, ima na ovoj slici i na slici na nekoliko aktova na kojima je njegova žena. Vidi se tačno prelom u vremenu. Razlika u duhu vremena s jedne strane, razlika u sočnosti s druge strane. Znači,
kako
taj
si
akt...
ti rekla, ovaj akt je seks i strast.
Da,
tako?
Seks i strast. Ovi aktovi njegove žene su negde profinjeni, elegantni,
Ona je boginja,
ona je negde daleko, a ova je jako blizu. Ovo
mogu
da
osetim. Prava žena koju je on doživeo, koju je imao, sa kojom je živeo neko vreme. Naravno, kada se govori o minhenskom životu Paje Jovanovića, on nije bio sve vreme u Minhenu, iako je otprilike boravio od 1884. do 1895. Dakle, kada počinje sliku se oba Srba. I od tada, od te slike, započinje ta njegova velika...
usponi karijera.
Karijera koju stvara ne samo u Srbiji, nego internacionalno u tadašnjoj Evropi. Ali ovo je period uspona koji je s druge strane i vreme mladosti Paje Jovanovića. Paje Jovanović je bio ženskaroš i jako je voleo žensko društvo i upravo memoari Paje Jovanovića govore do koje mere je ta veza sa Bertom bila strasna, koliko je tu bilo trvenja, koliko je tu bilo vrlo teških scena, bilo je i revolvera, obračunavanja.
I to sve vidi na slici.
Raznoraznim ljubavnicama, dodatnim koje on takođe imao u Minhenu. Znači, sve se to vidi na slici. Sve se to vidi na slici. Slika je svedočanstvo, pritom je Paja Jovanović Bertu voleo. I to se takođe vidi iz njegovih spisa i vrlo se teško rastao od nje.
Čini mi se da u stvari kada se nekada objasni tako kontekst neke slike, pa i nekih starijih i nekih novih i uopšte priča umetnosti, kada se objasni o čemu se radi, Aleksandre, ljudima koji nisu verzirani, odjednom to što se zove umetnost postaje mnogo jasnije.
Da, pa naravno, negde, evo, ono što mene pomalo nervira i ne baš pomalo, je prezasićenje, recimo, u Njorku, umetnošću, muzeji, ljudi protračavaju kroz izložbe, protračavaju kroz stalne postavke, gledaju slike kao bukvalno komad platna sa nekakvom bojom ili nešto prepoznaju i tako dalje. To nekako prezasićenje, ta ogromna količina slika i imidža koji ne samo da mi sve vreme kreiramo, nego oni tu negdje postoje, već naravno od ranije. Naravno da je uvek treba mnogo više vremena posvetiti uživanju i razumevanju umetničkog dela. Kažu, ne samo, naravno, čisto gledanje.
Kažu da u Louvre ljudi odlaze da vide Niku od Samotrike, aha, da vide Monalizu i još jedno, ali ću se setiti koju, još jedno umetničko delo. Znači, generalno ceo Louvre koji ogroman, koji se teško sagledava, ja se sećam kad sam ja bila u svoje vreme, vi Niki od Samotrike ne možete da priđete, a Monaliza je isto tako toliko odvojena, staklo i sve ostalo, da ja nemam nikakav osjećaj vizavi toga, ali Snežana. Ambijent muzeja je vrlo uzbudljiv i nalazi se preko puta Beograđanke.
Moramo da skrenemo pažnju onima koji posete muzej Paja Jovanovića. On je, dakle, preko puta Beograđanke u Kralja Milana 21 na četvrtom spratu. I moramo
Zvonite, da skrenemo pažnju. I sve ostalo.
Ulaz je specifičan, dakle, vrata su teška, ali su automatizovana. Morate da zvonite da bi vam se otvorila, ne možete ih sami otvoriti. Sa iste strane se, na isti način se otvaraju i kada izlazite. Tako da obratite pažnju na sam ulazak u zgradu, on je specifičan, i na radno vreme ove galerije koje je četvrtkom samo, evo, od 10 do 18, subotom od 12 do 20 i nedeljom od 10 do 14. Dakle, danas je, posetioci mogu videti do 2 sata popodne. Samo 3 dana je otvoren ovaj muzej i to je zapravo legat Paje Jovanovića koji on za života ostavio u Muzeju grada Beograda, a nakon toga i njegova supruga Hermina Muni Dauber je ostavila...
To je ona, ona mlada,
ona
lepa,
drugi akt ovaj, koji je Paja Jovanović slikao, i kada se razmišlja o njegovim aktovima, shvatit ćemo da je zapravo on morao da ima ličan odnos prema
modelima
da bi mogao da slika aktove. Imao je jako veliki otklon od slikanja aktova, to je stekao na Minhenskoj akademiji, zbog toga što ja pretpostavljam da tada je već bio običaj da se zapravo akt slika na akademijama, da je to
misli
jedan
od... Misli se na večernji akt, jedan od predmeta na
predmeta
akademiji.
Predmeta na akademiji, i obično su ili lutalice ili ljudi siromašnijih statusa bili modeli.
Kao i kod nas na fakultetu.
Na akademijama, to se plaće. I nisu bili u, dakle, aktivnoj fizičkoj kondiciji. Znači, to su bili stari, najčešće ljudi. I često higijenski uslovi, zapravo njihovi, su vrlo skromni, što je Paja Jovanović u svoje vreme i komentarisao. Dakle, bili su mu, on je bio esteta i nije želeo da slika stare ljude.
On je hteo da slika mlade lepe.
Naravno.
Mlade lepe, bujne, pogotovo lepotice.
Privlačilo i, dakle, on je u legatu ostavio čitav taj svoj atelje koji je bio reprezentativan, luksuzan. Videli smo delove tog ateljea koji se pojavljuju na njegovim slikama, i zapravo ta privatna aura koja postoji u tom legatu je pravo mesto da se ova slika izlaže, zato što ona pripada zapravo privatnom životu Paje Jovanovića, i on se dugo, zaista, kada je poneo iz Minhena, sve vreme je nosio sa sobom, dugo se nije odvajao od nje, i misli se, smatra se da ju je prodao negde o 1903. godine. By day give thanks, by night beware. The world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the day
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, 11:51, Aleksandar Mađašev je gost. Snežana Stamenković je još uvijek u studiju, zašto ćemo u stvari govoriti još o jednoj izložbi koju galeri Remont, zove se Politika kretanja. Autori su te izložbe Vesna Perunović i Božo Vasić. Njih dvoje žive već godinama u Torontu.
28 godina u Torontu.
Kad kažem da žive toliko dugo u Torontu, onda sam u stvari, negde smo ti i ja počeli tu priču, Aleksandre. Živeti ovde i živeti tamo, izmestiti se nije jednostavno. Promeniš se negde.
Naravno.
Patiš od nostalgije?
Pa od nostalgije svi pate. Nostalgija je i nostalgija za vremenom i nostalgija za mestom.
I nostalgija za mladošću.
Pa to je za vremenom. Aha. za nekako vremenom na koje, u koje više ne možete da se vratite, a onda to pokušate da rekonstruišete vraćanjem na mesto. Ja tako gledam i od toga svi pate.
Zašto te ovo pitam? Zato što je Vesna napravila u stvari projekat, ili su njih dvoje napravili projekat koji je jedan video rad gde imamo nekoga koji ide sa dušekom kroz grad, njujorki grad. Od ujutru do uveče mi vidimo samo nje, tu osobu koja hoda kroz taj Njujork sa tim dušekom, vidimo na kraju krajeva i vedute tog grada i negde u stvari to priča po njima o izmeštanju, o tome da ti nosiš svoj krevet ili svoje malo mesto za spavanje kroz nekakav nepoznat, zatvoren, veliki grad gde nema sveta, gde nema ljudi. Kada sam ovaj video gledala u Remontu, onda sam mislila i na tebe i mislila sam na u stvari mnoge ljude koji se izmeste iz svoje sredine i na različite načine misle tu nostalgiju ili na različite načine kroz umetnost, ako su umetnici, to predstavljaju.
Kada ti to vidiš... Migracija i kretanje, to je nekako deo našeg savremenog života. Kada kažete vaš prostor i vaše neko mesto, ja ne znam šta je to sad nekako moje neko mesto.
Sad, 80 sa 200, mesto gde ćeš spavati.
Naravno, taj neki centar je strašno bitan, ali u tom nekom kulturnom smislu, sad kao Bečej, na primjer, moj rodni grad, kao to je neko moje mesto, pa nije više, naprosto, to je nekakva ljuštura, to je nešto prošlo, ja se tu uvek tako nekako vratim i gledam u nešto što više zapravo zaista više ne postoji. Isto, vrlo je slično kada se vratim kada dođem u Beograd. To je nekakav drugi, taj nekakav moj Beograd. naravno da više ne postoji, to je potpuno normalno i to je sasvim je u redu. Ima Burio jednu sjajnu knjigu koja zove Radikant, gde upravo piše o tom nekakvom savremenom nomadstvu i kako korenje ne ostavljamo u tim nekakvim svojim rodnim mestima i tako dalje, nego to korenje nosimo sa sobom. Nosimo sa sobom pa se usadimo, posadimo gde i da je ta aktivna interakcija sa okolinom izuzetno bitna. I zato ja recimo su mi jako razumljive, ali čudne situacije gde ljudi se ocele u drugu zemlju i onda se druže...
Samo sa svojima.
Sa svojima, šta su sad to vaši svoji? Znači, sa istom, u okviru iste etničke grupe, nacionalne grupe, ovi ili one, osjećaju se nekako sigurno. Naprotiv, tamo ste imate šansu da interagujete sa nečim potpuno drugim, da se poslobodite svega toga, ali oni dalje nekako traže tu nekakvu udobnost. Pa onda rekao, dobro, niste morali ni da idete. A samo sam htio da pomenem, izvini se što prekidam, nošenje madraca. Bio je jedan vrlo sličan rad, on je bio više protest silovanja na kampusima u Americi, su jako česta.
I jako dramatično.
I nevjerojatno dramatično, o tome se jako piše, jako mnogo radi se na tome, na toj kulturi, mačističkoj kulturi gde je žena objekat. i gde su ljudi prolazili nekažnjeno. Žena je prosto nosila, jedna studentkinja koja je bila seksualno zlostavljena, nosila svoj madrac po kampusu sve vreme. To opet vrlo liči, recimo, samo vezujem neke tačke koje su mene pale na pamet. Tracy Emin, njen rad iz 90-ih, kada je ona u galeriju prosto odvukla svoj neopreni, neseđeni krevet. Izbacite tu nekakvu nevrovatnu intimu napolje.
I ona, mada izgleda nekako neintimno, vi shvatate da je intimno jer svako od nas ima neku svoju intimu u sebi. Kako tebi izgleda, Snežana, ova izložba? Da pomenem i ovu drugu, ekonomiju preživljavanja, Božo Vasić takođe ima video gde u stvari prikazuje ljude koji skupljaju otpad, Peking je u pitanju, gomila otpada, i taj video može da bude jako dosadan zato što oni skupljaju i imaju uz vrlo uzbudljivo kako oni tu užasnu količinu plastičnih flaša tovare na neke vrlo male, da li bicikle, tricikle, kamione, to je onako, treba ozbiljno da se vodi računa kako izgleda ta statika, da bi se to...
Izgleda skulptoralno.
Da, vrlo skulptoralno, da. I čak i na kraju napravi fotografiju gde je nekoliko seriju fotografija gde je očistio, znači, praktično sve ono što je pozadina, kontekst, i mi vidimo nekoga ko na tom triciklu nosi tu skulpturu iza sebe. Sad, poruka može da bude da ono što je nekom đubre drugom nije, da mi vrlo mnogo proizvodimo i vrlo mnogo bacamo u ovom trenutku s jedne strane, s druge strane, da su različite kulturne sredine, kulturne matrice i ono što je negde siromaštvo, negde bogatstvo i tako dalje i tako dalje. Kako tebi to, Snežana, sve izgleda? Znam da si i ti videla tu izložbu.
Da, zato što meni se dopada način na koji on na neki način apstrakovao te ljude. On je od njih napravio skulpture upravo tim brisanjem površine
konteksta
i zapravo ih pretvorio, skrenuo je pažnju na njih, jer smatra da oni rade isto što rade i recimo Romi ovde kod nas, da su oni prepoznali potrebu društva koje se menja, koje proizvodi enormnu količinu đubreta, da to đubre može da bude neka vrsta novog zanimanja, neka vrsta nove sreće, jel da, nekome ko nema posao, ko treba da se snađe, ko nema svoje mesto boravka, koje uvek može da nađe sa takvom vrstom zanimanja. To jeste teško zanimanje, ali on, meni se čini bar da je našao jedan drugačiji ugao posmatranja
kada
tog
je
zanimanja.
Očistio kontekst. Meni se još nenu stvar to kad je neko bacio, neko nije nameštaj. Danas se baca nameštaj iz 50-ih, 60-ih godina. Ko ne zna, ne ume da prepozna da baca nekada veliko umetničko delo, i vrlo često po novinama čitamo kada su umetnička dela u pitanju, ali ja danas vrlo vodim računa ko baca kakve stolice. Ne jednu sam pokupila i ne jednu sam renovirala ili sredila. Mislim da ti vrlo sličan možeš da imaš priču o nekakvom iskustvu koliko se baca po Americi stvari koje mogu da se koriste.
Zastrašujuće se mnogo baca, i ta nekakva reciklaža ulična zaista dobro funkcioniše. Ako imate nekakvu stolicu ili sto, ostavite na ulici, neko će da je pokupi bez problema. Znači, nema bacanja na đubre toliko, ali naravno đubret ima nevjerovatna količina. I ono što recimo strašno zabrinjavajuće je bacanje hrane. Ove, hrana je neverovatna količina hrane se baci, zato što postoji taj konstantna presija za idealnim proizvodom koji kupujete. Ta jabuka mora da izgleda idealno, ako je malo oštećena više nije za prodaju. I te statistika je zaista jako stravična, kompletna. I sad nije samo pitanje da vi imate neviđenu količinu hrane koja bi zapravo mogla da nahrani celu planetu konstantno, nego recimo sad ti ogromne đubrišta proizvode gasove koji recimo opet dovode do učestvuju u
zagađivanju,
procesu globalnog zagrevanja, na primjer. Mislim, to je takva količina, tako da je to potpuno, da, prema đubre, trenutak na ovaj vaš komentar o dekontekstualizaciji ovih, i recimo ja dosta često imam sa tim problem. Dekontekstualizacija tako individua i subjekta može biti zanimljiva da se ispriča jednom univerzalna priča, ali meni je upravo kontekst jako bitan. Ja želim da vidim ko je taj čovjek i u kom, iz kog tačnog grada dolazi, koje ulice, šta se tamo događa, zašto on nosi to đubre, gde ga nosi.
Ali kada se vidi kada on nosi, šta nosi, možeš ga definisati Ja gde je to? Tačno možeš da definišeš gde je,
ja sad tu nešto da
ali
domislim,
ne nešto drugo. Možeš nešto da domisliš,
ali ja recimo baš jako volim specifikum, volim ta nekako, kao što smo već pričali, nastaje iz određene kulture, iz određenog mesta. Nije umetnik u nekom vakuum, pa sad nešto.
I on mora da reaguje na ovu situaciju.
Mora da reaguje, uvek interagujem, i to je nešto što je jako, treba da smo jako svesni toga.
Recimo ovaj video Vesne Perunović, ona ga je slikala u Njujorku. I veliki broj ljudi koji leže, spavaju po ulicama se takođe vidi
na tom.
Kakva je situacija u Njujorku po tom pitanju? Dakle, veliki broj beskućnika.
Pa, mnogo manje nego recimo u Kaliforniji gde je toplije. tamo se svi seli, tamo je prosto taj neki hobo, kultura je mnogo veća zato što je toplo cele godine, pa ljudi ne umiru po ulici. Beskućnika ima sad ni previše, mislim da postoji sad to nekakva mera beskućnika, mislim da je potpuno cinično o tome na taj način pričati. Ima ih naravno, ima ih u svim delovima grada. I to možete ih naći sa tim nekim upscale, upper east side, na Petoj aveni, narodi Brooklyn u Bronxu, gde god, ispred naše zgrade, tako dalje. A ne znam šta se me tačno pitali u vezi beskućnika.
Pa, da li ih ima?
Da li ih ima,
kako?
Da.
Zato što je Vesna Perunović meni pričala kako su ljudi u Njujorku reagovali pozitivno na to njeno šetanje.
Pošto je išao i snimatelj
iza nje. Dakle, sve vreme se nešto dešavalo. Ljudi su jako bili otvoreni prema toj ideji i zapravo prepoznali problem, prepoznali priču pre nego što je bilo ko na bilo koji način reagovao ili video gotov.
Pre nego što se uradio rad, oni su shvatili šta će
da, to je. Pa, recimo, New York, koji za Ameriku važi kao jedan od najneprijatnijih gradova gde su ljudi vrlo neotvoreni i nemaju vremena za vas, i je zapravo vrlo otvoren grad za nekakve moje standard. Ljudi su uvek voljni za nekakvu interakciju, jeste. Uvek su voljni za nekakvu...
To je priroda uvek, grada.
Znači. I, uvek i ne samo grada, nego neke te generalne kulture američke, recimo, to je nešto što meni tamo jako prije, što možete sa svakim da razgovarate, bez ikakvih problema. Uđete u bar, ej, kako se, šta ima, sviđa mi se cipele, aha, slobodno delite komplimente po ulici, interakcija je potpuno jedna nevjerojatno slobodna, i ljudi vole to. U Subway, u podzemnoj, slobodno, ja volim da sedim i da gledam ljude, na primjer.
Ne snimaš ih.
Nemam, pa ne snimam, mislim, sad, to je sad već ono, malo je, nekad, naravno, fotografišete, ali to neko pitanje da to nije problem. Volim da gledam ljude, volim da gledam galeriju ljudi koja sedi oko mene dok sedim u vozu. Dok je u Londonu potpuno, svi su mislili da sam lud. Ja sam tako ušao u underground i krenuo da skeniram na kolo, oni su malo te ne samo što su zvali policiju, jel, evo neki prosto kulturni...
Različiti su gradovi.
Da, pa da.
12.03 u prvih pet Radio Beograda. Dva, Snežana Stevenković je malo pre, do malo pre, evo, još uvijek je u studiju. Hvala, Snežana.
Hvala.
Years ago I bought you some cufflinks.
Evo jedna Joan Baez iz nekog davnog vremena. Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Gosti Aleksandar Maćašev, a i Radoš Mitrović je došao. Sad, da li ćemo prvo sa tobom, Aleksandre, da počnemo? Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Kaže mi, u kojoj boji, kad bi te ja sad pitala, Radoše, kako se osjećaš, koju bi boju izabrao?
Trenutno? Da. Mislim, žutu, da, zbog sunca.
Eto vidiš.
Da.
Ja često gledam tvoje boje dane na Facebooku, govorili smo o socijalnim mrežama i tome da je to važno dane za umetnost. I negde mi se čini da ti u nekim situacijama imaš grozne boje koje definišeš kao osjećanje. Kad kažem grozna boja,
to
ne vređam tebe, meni se ne
to
sviđa, recimo, ali uvek mislim šta ti je, zašto se tako osjećaš, zašto ti je ta baš maslinasto zelena koja ide kao oker, zašto u tim nijansama, recimo, danima puštaš boju koja je tvoja. I da li je to da se ti tako loše osjećaš ili ja mislim da se ti osjećaš, a ja bih se, recimo, mislim, odnos ili psihološko razumevanje boja nije samo ono što ti psiholozi kažu, nego i ono kako se ti osjećaš.
Nema veze, znači nema veze sa psihologijom, naravno ima veze o tome što sam već pričao, zašto ta boja, zašto ova ili ona boja, koja je naš, pa kao što sam rekao, opet 95% je nekakav društveni uticaj. Plava nas je, ne znam, uzvišena, zelena nas miruje, crvena je aktivna, žuta je ovakvina.
Knjige postoje o bojama. Mislim, da, svaka boja ima praktično svoju knjigu, ali ne jednu.
I to je sve konstrukt. Zaista je konstrukt. Zaista nije ništa, nijedno ti značenje nije ucementirano. Odatle sam i krenuo da radim čitav projekat, ne bi li pokazao tu kompletnu eluzivnost i neuhvatljivost. Prosto
eluzivnost simbolike, je recimo nejasnost simbolike, ili nesigurno.
Simbolike boje. I ja mogu tu da pročitam nekakvo
emocije.
Značenje svoje. I sad opet emocije i boje, jedno i drugo na jedan način vrlo neuhvatljivo i vrlo se teško definiše kroz jezik, kao kada kažete osjećam se depresivno, što to znači, nemam pojma, mogu samo da nagađam na osnovu svog iskustva. Tako da i vi kad vidite tu nekakvu moju boju kojom sam ja opisao jedan dan, cenite iz sobstvenog iskustva. Uh-huh. Ne sviđa mi se ta boja, blatnjava je, meni je ona topla i fina i nekako je sve nekako sve fino legao i tako dalje. Ja i strašno izbegavam kada mi ljudi pitaju za Chrome Post da im kažem, e šta je bilo ovog dana, gde je ova ljubičasta. Nikada to ne govorim, ne želim da zagađujem jezikom. Ostavljam zaista čisto na tom čistom nivou gledanja u tu nekakvu ekransku, tu jednu boju, šta ona tebi znači, šta ona meni znači, gledaš te neke moje trendove koliko god se znamo, onda ću nekako uspeti da krenem i da priđem tome i da shvatim kako se osjećaš ili ne. Internet komunikacija je bazirana na instantnosti. Mi emocije komuniciramo s pomoć smajlija, uz pomoć emojija,
i vrlo, ti emošini su dosta
imate
jednostavni.
Imate 3-4 fiokice gdje vi možete da ugurate nekakve svoje emocije, da ih prepoznate kao sad se smijem, sad sam tužan, sad sam vesel, sad sam ljud, sad sam ovakav ili onakav. Što to tačno znači, koji su to tačno procesi, je naravno mnogo, mnogo, mnogo kompleksnije. Meni je to jedno vrlo zanimljivo polje. I naravno veza emocije boje nije nikakva nova stvar, to je od ekspresionizma i ranije, naravno ljudi su vezivali određene njihove vrlo lične emocije za nekakve boje. Ali hoću kažem, vrlo je, ne postoji zacementirano nikakvo pravilo sad tu, da ja sad to čitam kao knjigu, ovog dana si bio ovakav, onog dana si bio onakav. U pitanju je to nekako vrlo onako tipteo igranje jednog oko drugog, da vi to osjetite kako se drugo, kako da živite sa nekim dosta dugo i možete već da prepoznate kako se neko osjeća.
Radoše, mi idemo u Vranje, to jest ti si bio u Vranju na Piano Summer, ja sam ga nazvala festival Piano Fest u Vranju. Jedna interesantna manifestacija klasične muzike, klasičnog pijanizma i traje 18 dana, znači praktično traje ceo avgust, ti si bio nekoliko dana.
Da. I ona, kao što vidite, logo je žute boje, vratno.
Da.
Sam, ja smo kod boje.
Ali nije ni čiste žuta, ako ćemo ozbiljno, tu ima dosta okjer, nema tu, nije ono pile žuta, nije limun žuta, ili već kako bismo definisali, i ta žutoće, recimo, možda bi, ajde da hoćemo da pričamo o žutoj, neće. Kako je bilo na tome što si ti vidio?
Kao što ste rekli, jedan veoma zanimljiv festival, baš do toga što traje, evo to, gotovo 20 dana, on se treći put održava, prvi put je bilo na Ohridu, prošle godine u Vranju i ove godine u Vranju i ospet će verovatno u Vranju. Ono što je zanimljivo, inače, organizator festivala jeste Zoran Imširović, naš pijanista koji živi i radi u Minhenu, koga ovdašnja publika veoma slabo zna, dakle, ne znam da li je u Beogradu, bar u skorije vreme nije nastupao i nikada nije organizovao ovakav festival. A ideja jeste da ne samo da se predstave značajna imena pijanističke scene danas na ovim koncertima, nego i da festival bude posvećen studentima, tako se preko dana održavaju majstorske radionice, a inače festival je neprofitan i sva zarada ide, sva sredstva
da se kupuju instrumenti.
Da, dakle, u obnovu instrumentarijuma i muzičke infrastrukture u Vranju, tako da će najvjerojatnije biti upućena u Muzičku školu Stevan Kranjac i za nabavku koncertnog klavira u sali Doma vojske. Jedna veoma prijatna sala. Inače, koncerti su ovih dana bili održavani na koncertnom klaviru koji je iz Nemačke dovežen, a koji je zapravo tu zahvaljujući kompaniji Stanway.
E, će ostati tu klavir?
Neće, dakle.
Znači, on se vraća, što je vrlo, vrlo veliki klavir. Problem. Klavir nije jednostavno prenositi iz tačke A u tačku B, tako da to čini mi se veliki napor. S druge strane, čini mi se da je interesantno i to što svi pijanisti koji dolaze na neki način sviraju i naše autore. Ili sam ja to pogrešno razumela?
Pa, ne baš, dakle, ne sviraju svi naše autore, ali na programu nekih čini mi se da je bilo, ali bio jedan koncert 11. augusta koji je posvećen stvaralaštvu Aleksandra Vujića, tačnije izveden je kompletan njegov klavirski opus. Ono što takođe kurizit tog festivala jeste i maraton, pionistički maraton, koji se, evo danas, koliko vidim po datumu, održava ispred platoa Narodnog muzeja u Vranju i prema rečima organizatora sledeće godine će prijaviti ovaj dan Guinnessove knjizi rekorda kao najduži pijanistički, to jest koncert klavirske muzike, i na njemu nastupaju kako polaznici majstorskih radionica, tako i neki afirmisani umetnici. Ove godine, barem prema onome što možemo vidimo iz programa, mahom nastupaju zapravo kolege organizatora, dakle to su uglavnom pijanisti koji dolaze iz Minhena ili iz Nemačke, ali prema nekim najavama sledeće godine bi trebalo dođe nekoliko zaista svetskih svetskih poznatih pijanista, mada ja nisam PR festivala, tako da neću da govorim mnogo o tome.
Ali kada kažeš da dolaze, da su došle kolege, da bi se jedan ovakav festival uspostavio u jednoj relativno maloj sredini gde klasična muzika nije baš opšte mesto, i kada se jedan čovek odluči da tako nešto radi, on mora da počne sa kolegama.
Naravno. Pogotovo što veliki broj ljudi koji...
I još dolazi iz inostranstva, znači negde se i ta aura inostranstva dobije.
Veliki broj tih kolega, barem prema rečima opet organizatora, nije tražao nikakve nadoknade za koncerte. Što takođe je važno, ali su oni dobili određenu podršku kako grada, naravno Ministarstvo kulture, dobili su neka sredstva i Srpska pravoslavna crkva je dosta isto doprinela, pogotovo smeštaju učesnike. Ono što je vam važno, jedan stožera je, da kažem tako, festivala, neko ko je podržao festival u svakom pogledu, jeste Klaus Schilde, koji je održao gala koncert 7. avgusta. To je prvi koncert koji sam ja pratio prošle nedelje. To je, dakle, bila jedinstvena zaista prilika da se čuje ovaj pijanista. On je rođen 1926. godine.
89 godina.
Da, i ovaj jedan
je... Ne, 90, 26, mislim 16, sada, 90 godina.
I jedan je od retkih zapravo aktivnih i dalje pijanista koji je svoje škole završio kod pedagoga koji su zapravo stožeri bili prvo nemačke klavirske škole kao što su Fischer i Gieseking, a onda i francuske kao što su Margaret Long i Nadja Boulanger. Tako da je bilo zaista zanimljivo čuti jednog čovjeka, dakle, u zrelim godinama koji na taj način svira, i ono što je moglo se primeti jeste da, i što moglo se zaključiti iz tog koncerta, jeste da je zapravo dobro postavljena tehnika za ceo život zapravo, i on je bez imalo problema i teškoća izvodio sve kompozicije. Ukoliko izuzmemo određene tonske nepreciznosti koje proizlaze iz smanjene aktivnosti prstiju, opet zvuk je bio taj koji je donao prevagu i on je sa izuzetnom lakoćom proizvodio fantastičan zvuk na klaviru i snažan zvuk opet sa potpunom lakoćom. Njegov nastup se svako izdaje...
25 godina ranije kod nas bi ga stavili u penziju sa 65.
Da, on je dalje aktivan kao pedagog. I svirao je Šumanu fantaziju opus 17 u C-duru, jedno izuzetno teško delo, a pored toga je pokazao i poznavanje pijanističke literature, zato što je pre svake kompozicije i pravio uvod, govorio je publici, objašnjavao kako...
Što je jako važno za publiku.
Jest.
Kako je publika? Znači, publika recimo nema kontinuitet takvih muzičkih večeri, znači nema kontinuitet odlaženja na koncerte klasične muzike.
Da, i to je zapravo ono što je najzanimljivije, čim se malo pomerite iz nekog većeg centra u Srbiji, a to je kako publika toliko posvećeno pristupa samom slušanju muzike. Publika u velikom broju dolaze na koncerte, barem ove na kojima sam ja bio, pažljivo slušala, prilazila posle koncerta izvođačima da im zahvali, da podeli neke svoje utiske sa njima, i bilo je veoma, veoma, s te strane zanimljivo. Kažem, to se uvek dešava kada odete u neki, manji grad uslovno rečeno, ovaj, na neku kulturnu manifestaciju, dakle, pretpostavljam da to nije vezano samo za muziku. I to je ono što je veoma bitno, generalno za našu kulturu, to je ta decentralizacija o kojoj se mnogo priča, praktično ništa ne radi.
Leti se radi, pa imamo dosta festivala na polju. Hvala, Rade Šmitrović, o Piano Summer u Vranju, koji još uvek trajeće do 20. avgusta.
Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Radio Beograd 2, emisiju prvih 5, 12 sati 25 minuta, Aleksandar Maćašev gost. Ulazimo u zadnju četvrtinu, još malo, to kao košarkaška utakmica, malo duže traje. Sada smo slušali priču o tim malim gradovima i o kulturi u malim gradovima. Ti si pominjao Beče, dolaziš iz malog grada. Kad si se odlučivao da odeš na fakultet. Znači ti si svaki, mislim praktično sa fakultetom ti odlaziš iz tog malog grada i on ostaje prazan i sam. Mislim na sva na svu decu koja odlaze na fakultet i on ostaje zaista prazan i sam.
Ne, ostaje prazan i sam. Tamo, mislim ti prosto to nekako ovaj, taj neki sindrom malog grada pa se sad tu ništa, nešto ništa ne događa i sad je to već nekakav jako veliki problem. Naravno da se događa, da postoji nekakvo pozorište, postoje nekakvi kulturni sadržaj, sve zavisi šta ljudi želi, šta ljudima treba. Ja se sjećam, eto recimo 93. radili smo nekako kulturno leto gde sam ja radio scenografiju za tri predstave na polju. To je bila nezavisna ono, kulturno-umetnička scena i radili smo tako tri meseca za džabe i produkovali smo baš onako za zajednicu taj nekav sadržaj. Tako da, to meni recimo bilo jedno lepo iskustvo da nije bitno da li je mali, veliki grad ovaj ili onaj, bitno šta radite u tom nekakvom kontekstu. Šta radite iz tih nekakvih uslova? Šta pravi?
Lidiš, rekao si da ste radili za džabe, što će reći da li bi mogao ti da živiš, ne mislim na tebe lično, ali da li bi se moglo živjeti u malom gradu i biti umetnik?
Pa da li bi se moglo biti umetnik bilo gde?
To je pitanje.
I da, zaradite dovoljno para za život, to je uvek naravno pitanje, to je uvek problem. Tržišta, galerija, kompromisa, kako prodajete, kojem prodajete, morate da prodajete, ne pravite vi sad to nešto. No, to uvek ispade, na kraju uvek zaista ne ispade, jeste proizvod, ne možete da izbegnete tu celu priču. Pitanje je na kakav ćete se kreativan način tu snaći.
I da li ćeš raditi dve stvari, jednu za prodaju, drugu za sebe? Ne mali broj ljudi govori da to tako radi. Mislim da ti to ne radiš tako.
Pa ne, nekako, da, kako bih vam rekao, imam tu nekako, naravno, ja neku podelu gde ste natereni, prosto natereni ste u uslovima da radite nešto ili vam trebaju pare. Morate pratiti da platite neku rentu i nekakav život. Pa radite neke stvari kojima se baš nešto pretvarno ne sviđaju. Sad to više nije pitanje sviđanja ili ne sviđanja, nego vrlo konkretne egzistencije u nekakvim konkretnim uslovima. I šta bi se vi to... Postoji malo taj problem, to rada za sebe. Ne postoji rad za sebe. Ja sad kao nešto radim za sebe, pa sam se ja sad tu kao nešto ispunio, ili sam ja sad to nešto
napravio. Ili ćete neko za 100 godina prepoznati ili da tebe ja više ne bude. To je, mislim, priča o umetniku.
Tripujem. To je tako jedna romantičarska, užasno zastarela, retrogradna i jako reakcionarna priča. Umetnik je prosto deo sada i ovde, ja sad nešto pravim, šta to menja, kako menja uslove, da li na nešto utiče, šta ja od toga mogu, da li mogu da napravim nekakvu razmenu za nekakva druga dobra ili za novac i tako dalje. To je uvek nekakva aktivna, meni vrlo aktivna i vrlo, vrlo bitna priča. Čak i ovde gde imate, znači ja imam taj nekakav bojni dnevnik koji može se tumačiti kao jedno najbanalnije gledanje u sopstveni pupak.
Kako to uspeš da prodaš?
Kao u sopstveni pupak. Pa evo recimo, ta velika instalacija koja je trebala godinu dana u Brooklynu.
Vrlo uzbudljivo izgledala kada sam videla na fotografijama.
Godinu dana je to tamo stalo, to je transformisalo čitav neighborhood, čitav komšiluk.
Susedstvo.
Da, susedstvo jeste. I zaista bila je vrlo uspešna, bila je deo Armory showa 2012. godine, pominjeno u Huffington Postu među prvih pet i tako dalje, što je bilo nevjerovatno jedan, gdje vi imate zapravo moj dvogodišnji dnevnik, u to vreme sam
koji izgleda u stvari kao bar kodovi.
Ocekao sam dve godine svog tog vojnog dnevnika i to je bilo štampano i okrečano. Kontekst je bio dobar, produkcija je bila dobra, saradnja je bila dobra sa tom galerijom sa kojom ja dalje radim. I ljudi su to zaista gledali. Ono što je meni bilo divno je to što su prepoznali. To je najobičnija sekvenca boja, sekvenca
različitih
pravougaonika na kojima pišu nekakvi datumi i nekakvi kodovi, ali iz daleka vi to vidite kao sekvencu boje. Niko to nije mislio da su to nekakve nasumične boje. Ljudi kad prolaze pored toga gledaju čitaju jedan apstraktni strip. Oni gledaju jedan apstraktni film koji jeste negde dve godine mog života, predstavljen samo kroz boju. Tako da bilo mi je strašno dragocena ta interakcija sa ljudima gde oni to nisu videli ni kao dekoraciju, ni kao eto stavili su tako neke boje, nešto naslovnično bez veze.
To su inače neke skele bile, pošto
da,
ja govorim
da,
o nečemu što
bile,
sam
bile,
ja vidio. I vrlo je fotogenično, na velikom broju fotografija sam ja to vidio.
Svi su fotografisali, bilo je i po TV emisijama, i upalo u kadrove, i po filmovima i tako dalje.
Znaš što me to podsjetilo? Nije na isti način. Postojile su stepenice u Turskoj, u Istanbulu, koje su obojene u bojama duge.
A jel, aha.
Te stepenice Lubenice, ne znam ko nije fotografisao, čak sam ih ja fotografisala, ali one su bile izuzetno uzbudljive.
E, pa to
sad su ih,
recimo,
mislim, prefarbali.
Zašto je sad ta boja toliko uzbudljiva? Eto, recimo, tu se nalazi jedna zamka, kao što sam već rekao ranije, sve je stalno obojeno. Ljudi imaju, vole uzbudljivo šareno, vole jarko. Sad, naravno, zavisi to i od kulture do kulture, ali tu postoji jedna zamka, onako, boja je dosta često samo premaz, boja laže, boja je droga. Platon je zvao farmakon. Bila je boja nešto što je onako i što je intoxicating, jel, što vas truje, da. I nešto što laže, šminka, nešto čime nešto krijete. Boja je čime sakrivate nekakvu površinu. I tako dalje. Boja ima taj jedan nevjerojatno zavodljiv površan, recimo. Pričam, naravno, boji koja pokriva, ne o boji generalno, mm-hmm, nego u tom nekakvom...
Kako se ona može
farbi,
koristiti.
O farbi pričam, da, jel da. I ljudi vole, ljudi imaju, sklonska tome, to šarenilo. Ljudi nekako, ja strašno vole to šarenilo, ali onda, i tu nekakvu dečiju radost. Kad sam bio klinac, uvijek mi bilo najuzbiljiviji moment je kad mi tata donese set flomastera od 12 ili 24 boje. I to mi je bio sadržan ceo univerzum. To sve moglo da se napravi od te 24 boje. Kad ih vidite onako u kutiji poređane...
A još idu onako po redu, da.
Potencijal koji može da se napravi sve. A on se shvatio da me u stvari zanima baš taj konkretan potencijal, da ne napravim ništa od toga, nego da hoću da vidim taj flomaster, zašto je taj te boje, zašto su ovi ti tako izabrani, kako ja to mogu da transliram na to što radim i tako dalje. Postoji ta zaista fascinacija tim...
Ali radio si i, recimo, od tih tvojih boja dana, od tog materijala kada se štampa, radio si i upotrebne predmete, čini mi se torbe.
Ta instalacija, pošto je štampana na vinilu, je reciklirana u torbe, pa je to bila saradnja sa firmom Brooklyn Industries.
I to je otišlo.
Radili smo unikatne torbe, to je prodato, da.
To je priča o reciklaži. Malo pre smo govorili o reciklaži kada smo govorili o izložbi koju u galeriji Remont, možda nisam rekla da je otvorena do 25. augusta, tako da se ima vremena da se pogleda. Ali uopšte ta priča o reciklaži, nešto što je nekom i đubre, nekom drugom je bogatstvo, pa sada da li je to nameštaj recimo iz 50-ih, lampa iz 30-ih ili 60-ih ili već.
Zavisi da li ste reciklirali kao materijal,
ili
znači,
ste
kao... da li ste sad uzeli pa samlili stolicu i od nje napravili panel ploču, ili ste prosto samo ponovo upotrebili tu istu stolicu.
Ali malo na drugačiji način.
Samo ste malo doterali. Ili ste od stola napravili stalak za saksiju ili već nešto, taj nekakav promjena upotrebe.
Pa, taj vinil koji je pretvoren u torbe i koji
je... To je baš reciklirano. To je baš naprosto, mislim, reciklirano. Komadi su sečeni, od toga su pravljene torbe. I naravno ostalo je još dosta tog vinila. Ali to je recimo jedan od načina da sa to nastavi nekav život i da se od toga zarade neke pare.
Da li si možda s nekim radio boje paralelno osjećaje?
Recimo, da li si probao? Pratim ljude, pratim na društvenoj mreži chromatweet.net je društvena mreža gde možete da odete i da vodite svoj
lični dnevnik.
Lični bojni dnevnik. Ja to volim da vidim, volim da zavirim u tuđe Chrome post feedove, da vidim kako oni tu postoji.
Kako ti se čini?
To je opet moja lična projekcija, osim ako nije u pitanju bliski prijatelj. Pa znam da mu je u ovom trenutku sad nešto lošije, dobro, ili kako se osjeća, pa mogu nekako da nakačem na tu boju. Inače, to priča o boji je priča o konstantnoj promjenjivosti i konstantnom fluksu. O, plava nikada nije plava, takva plava, ja ne znam kako je ti vidiš. I kada kažem plava, ja ne znam na koju ti plavu tačno misliš.
U tim ih toliko. Pa ih onda ja objašnjavam, to liči na ovo, to liči na ono.
I to je jako zahvalan fenomen sa te strane, jer zaista tera da budete to u tom. Jedan moj prijatelj voli da upotrebljava reč flux. U tom nekom, stalno ste u toku, stalno ste u promeni.
Nikada ne ulaziš u istu reku. Uvijek je ona drugačija. Imamo telefon. Dobar dan, kažem Vladimiru Đudoviću. Vlado, da li se čujemo?
Čujemo se. Snežana, dobro je i tebi, slušacima, naravno.
Filmski festival, to jest 40. festival filmskog scenarija, juče je otvoren, i to filmom Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića. Taj film danas će biti na Sarajevo festivalu. Takođe, kako se meni čini.
Jeste, i zbog toga scenarista i režisera Miloš
Nije Andrić mogao da dođe. Ni ovde u emisiju, nego će doći iduće nedelje. Dobro.
Da, da, eto. Ali nadamo se sa nekom nagradom. Bilo sa Sarajeva, bilo sa Sarajevskom festivala, bilo iz Vrničke banje.
Dobio je nagradu publike u Moskvi na festivalu.
Jeste, jeste, jeste. Iako je lepo primljen i na drugim festivalima, što inostranim, što domaćim, recimo na festivalu evropskog filma, to je bio, ja mislim, i najgledaniji film festivala, jer prosto ovdašnja publika voli domaći filma kada je reč o autoru.
Koji je dobio, koji je dobio Zlatnu palmu. Koji je dobio prvi film koji je radio, dobio je Zlatnu palmu. Posle mu to više nije bilo važno izgleda.
Jasno, onda je počeo pravi filmove i za publiku i za sebe, naravno i Moja domovina, taj, mislim da je film dobio više od 45 nagrada u inostranstvu, a o domaćim nagradama nećemo ni pričati. Naravno da i njega pravio i zbog sebe i zbog publike. Ali tu je, zato sada je tu Mirjana Karanović, scenaristkinja i rediteljka filma Dobra žena, koji je bio drugi film sinoć na večeri nakon ceremonije otvaranja. Novinari prisutni razgovaraju trenutno sa Mirjanom Karanović i mislim da će i Dobra žena biti prikazana na Sarajevskom filmskom festivalu, tako da je...
Jeste, to je još i najavljeno vrlo pompezno, rekla bih.
Jeste, jer publika pre svega voli Mirjanu Karanović kao fantastičnu glumicu, intelektualca, i sada naravno su svi zainteresovani kako odlična glumica po sudovima i inostrane kritike pre svega je napravila svoj debitanski rediteljski film koji se hvali, koji je također nagrađivan na nekoliko festivala, što na polju, što ovde u regionu, i očekujemo da je Mirjana Karanović donese, ako ne ono, Zlatno srce Sarajeva, makar da bude nagrađena.
Kako se meni čini, Mira Karanović igra i u Dnevniku mašinovođe. Ili si greši?
Jesi, to fantastičnu ulogu uz Lazara Ristovskog.
Da.
Da, da.
40. je festival, razne stvari su prošle kroz taj festival, nekad se govorilo da ima suviše filmskih festivala kod nas, ako se pominju oni koji su gore u Vojvodini, znači Palić, pa onda imamo Niš, pa
Sopot,
pa mislim imamo mnogo festivala, sad svako se različito zove, 16 filmova je ovde, čini mi se da ove godine jako dobra berba filmova.
Da. Da, izvoli se, da pušim.
Šta sam htela da te pitam? Ovde se gleda scenario mnogo više nego što se gleda nešto drugo, ili u stvari koja je ta diferencija specifika, pošto si ti bio na skoro svim tim festivalima, koja je diferencija specifika ovoga u Vrnjačkoj banji od onih ostalih festivala?
Pa od samog osnivanja pre 40 godina, što ovaj festival čini trećim po starosti u regionu, Pula i Niš iste godine, oni ove godine imaju svoje 51. izdanje, Vrnjačka banja je treći po starosti. Od samog početka akcenat je stavljen na taj literarni predložak, odnosno na ono bez čega filma ne biva, ni pomisli o filmu ne biva. Tako da su u neku ruku ovaj i... Ako govorimo o srpskim festivalima, niški filmski susreti su esnavski, odnosno cehovski festivali.
Posvećeni glumcima.
Ja, a ovde su dramaturzi, scenaristi i reditelji koji se češće pišu sami sebi scenario, oni koji ocenjuju radove svojih kolega. Tako, da, istina je, nekad je bilo previše festivala, međutim, profilisali su se oni koji nisu mogli izdrže tu festivalsku trku, nekako su se tiho ili gasili ili prelazili u neku polu ilegalu i pretvorili se u smotre, filmske smotre, gde zapravo uživa publika u filmu, što je negde na kraju i jedino što bi trebalo da bude bitno, ali festival u Vrnjačkoj banji i u teškim trenucima je uspeo da opstane i da ostane mesto gde bar 5 ili 6 dana u godini scenaristi, koje svi brzo zaborave kada počne se snima film, scenarista je zapravo završio svoj posao. Kasnije slavu uzimaju režiseri, naravno glumci.
I glavni glumci,
naravno, koji su pre svega gospodari što se tiče ne samo srpskog filma, nego filma u regionu. E, ovde su scenaristi gospodari ovih 6 dana u Vrnjačkoj banji i naravno treba da se valorizuje i da se oceni njihov rad. Ako ne postoje, do skoro nisu postojale nacionalne nagrade za sve kategorije koje koje se tiču kinematografije, makar su ovde bili priznati, dokazani, nagrađivani, osporavani, što se sve dešava na tradicionalnom, recimo, simpozijumu u Vrničkoj banji koji danas počinje, gde scenaristi jedan drugome govore ili publici govore šta valja, šta ne valja, naravno sve zavisi od teme simpozijuma, o čemu se radi i gde ide srpski scenario, pri čemu nismo ograničeni, odnosno festival nije ograničen samo na Srbiju, nego na region, jer se sve češće nemoguće snimiti film
bez regionalne pomoći.
Toru, da. Jasno, jasno.
To mislim da je uopšte stvar kulture i života uopšte. Naši filmski, kad pogledam danas ove filmove i koje na ovim, čini mi se da su, kaže se da domaći film nema kritičnost prema stvarnosti. Negde mi se čini da je ove godine malo više to je kritičnost ili tog svesti gde živimo i kako izgleda taj život u kojem smo.
Da, u pravu si, potpuno od nekadašnjeg doba glorifikacije jednog istorijskog perioda, pričamo o onom talasu partizanskih filmova do sve do zapravo pojave crnog talasa u srpskom, tada jugoslovenskom filmu. Radilo se tako, film je više bio propagandna vrsta umetnosti. Ove godine je zapravo prilično tih ostvarenja koje kritički govore o negativnim pojavama u društvu, u državi, samim ljudima na kraju krajeva, o ovom vremenu u kome živimo i o načinu na koji živimo. Tako da je, recimo, pomenuli smo malo pre
Dobru ženu
koji je tačan primer ovoga o čemu smo ti i ja malo pre se složili da zaista taj film zaista na kritičan način govori i o prošlosti, ali i o sadašnjosti koju živimo. Međutim, to nije jedini film. Naravno, tu su filmovi i Miroslava Momčilovića, Smrljiva bajka, zapravo gotovo Panama Pavla Vučkovića, koji je prošle godine imao jako puno nagrada u inostranstvu. Zapravo, osim onih čisto žanrovskih filmova, kao što je recimo film Procep, koji je opet pripada čistom žanru horora i strah i užasa, pa je na neki način izmaknut tim žanrom u neku fantastiku, gotovo, zapravo, evo, gledam, svih 15 ostalih filmova govore
o
ovom vremenu i o svetu u kome živimo i, nažalost, sve više govore o nama kakvi jesmo, a kakvim baš i ne volimo da se vidimo
Niko od nas to ne voli. Hvala ti, naravno. Vlado, Vladimir Đudović, kolega s prvog programa, ti ostaješ do kraja, je li tako? Verovatno ćemo se još čuti u našim emisijama i na našem programu.
U Filmorami svakako, utoraka, možda i kasnije.
Tačno, hvala, slušamo muziku i onda idemo poslednji segment današnje emisije u prvih pet Radio Beograda 2.
Se guardi ci
12:46, negde imamo 10 minuta do kraja, imamo poslednjih 5 minuta, negde, evo, imaš, živiš u Njujorku, živeo si u Beogradu, govorili smo o tome da li si ili gde si, na kom jeziku misliš, ali negde kao što se kaže za Beograd da nije Srbija, za Njujork se kaže da nije Amerika. Mi mislimo da je svet izvan ovih naših granica mnogo manje konzervativan ili razumemo da je zemlja u kojoj živimo konzervativna. Možda, kako ti vidiš tu priču o konzervativizmu?
Aha, ovaj,
da li živiš u konzervativnoj zemlji?
Da, da.
Koja Amerika. Se zove Amerika?
Da, 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 izuzetno.
A je konzervativniji od Srbije ili su konzervativniji u drugim stvarima?
Ne možete gledati sad to kao nekakve univerzalne, sad nekakva univerzalna konzervativnost i tako dalje, ali prosto imate nekakve drugačije ukuse te konzervativnosti. Ja sam na to baš izuzetno osetljiv. Recimo, pristup seksu, koji je u Americi nevjerovatno kontrolisan i nevjerovatno društveno-medijski, međupersonalno i tako dalje, to je nekako sve ubačeno vrlo u nekakve, vrlo je kontrolisano. Kontrolisano je, usvojili ste tu kontrolu nad seksualnim ponašanjem. Posebno u tim nekakvim, što se kaže, straight krugovima, a čak i u ne straight, čak queer ponašanje isto postalo nekako vrlo, vrlo kontrolno. Dok je recimo nekako Srbije mnogo, bar mi ljudi isto kažu strane, ja sam mnogo slobodniji što se toga tiče. Ovde odete na trafiku, vidite gol ženu na naslovnoj strani, pored toga vidite one neke dečje magazine i tako dalje. Meni to potpuno, ja sa tim nemam problem. Ja sa tim zaista nemam problem. Meni to poko, dobro, okej, okay, sve u redu, sve prirodno, mislim, prirodno tu je. Tako da, to je sad samo konzervativnost je lokalno specifično.
I se bolje osjećaš ovdje ili tamo? Ili je to, sad, nepristojno pitanje?
Nije uopšte nepristojno pitanje. Imate stvari koje volite ovdje, koje volite tamo, stvari koje ne volite ovdje, ne volite tamo. Sad
i si slobodnik umetnik.
Kad bi se napravila ta nekakva... kada sam držao predavanje o Goebbelsu 2006 ili 7. godine u Sijetlu, ljudi su bili kompletno zapanjeni kako to može da se izvede.
Kod nas?
Oni to, ne, kod njih ne može.
Pa kažem, kako može da se izvede kod
ne
nas?
Ne može da se... Ne
pomene bilo šta
da
iz nacističkih.
Da se Sijetlu nešto oblepi nekim Goebbelsom. Kako je to? Znači, naprosto u nekom trenutku upotrebite okolnosti i upotrebite uslove tamo gde ste i to upotrebite. I to je negde. Ne postoji univerzalno nekakav recept za bavljanje umetnošću ili bilo čime. Ba, evo sad kad smo već konkretno kod umetnosti, ne postoji. Sada to je sad... sad u Njujorku to je sve idealno, na sve strane su neke galerije, svi samo čekaju vas, imate materijal koliko hoćete da birate itd. Neće vas to izvući iz onoga što vi zapravo treba da što vi treba da uradite.
U stvari, ono što imaš u sebi, ali ništa nemaš.
Pa da, ili koliko ste, i opet pričam, koliko ste otvoreni prema toj okolini u kojoj se nalazite trenutno. Sad ću ja nešto sedim u nekakvom inostranstvu i sve vreme mislim na mamu, tatu i Srbiju, pa onda vrati se nazad. Mislim.
Slušaju te mama, tata, prema tome budi pristojan.
Joj, ne znam da li me slušaju, nisam mi javio. Da, jao Bože. ali recimo, da li se bolje, evo ne pričam što volim u Americi, ljudi su nevjerojatno otvoreni i spremni za razgovor. Čak i u Njujorku koji je poznat kao neprijatan grad.
Hladan, neprijatan.
Da, to je potpuno, ne, sa svima možete da razgovarate na ulici. U prolazu nekom date komplimente za cipele, on će da se nasmeši i da kaže hvala. Uđete u bar, započete razgovor sa kompletno nepoznatom osobom. Na osnovu bilo čega, meni je to nevjerojatno osveženje, ta potpuna jedna otvorna sloboda komunikacije.
Ali mi nemamo običaj ovdje da bilo kome kažemo nešto lepo na ulici, ne, koga ne pozvem.
Ovdje su ljudi malo, pa sad opet se zavisi, ja stižem iz Vojvodine, što je malo ovako drugačija priča od Dečeja, opet drugačija priča od ostatka Srbije i raznih drugih regiona. Ljudi su vrlo podozrivi. Nekako podozrivi su.
Misliš na Bečej ili na Beograd?
Pa, evo sad recimo, konkretno mislim na Bečej, pošto je to nekako ta neka onako malo zakopčanost. A Beograd je opet u nekako malo življi i slobodni. Užasno su to relativne pozicije i priče o tim stvarima. Kraj, ali eto ja kažem ovako lično šta mi...
Za kraj naše emisije sve relativno izgleda.
Pa to sad opet... Ali ne samo da se ponašamo kao da sve jeste relaciono, ali moramo da zauzmemo nekakav stav. U vrlo konkretnim okolnostima moramo stanemo na nekakvu crtu. Sve relativno ne može da bude izgovor. Moramo stanemo na crtu. Moramo kažemo nešto.
Hvala ti, Aleksandar Maćašev. grafički web dizajner, vizuelni umetnik, ja ne mogu da ne pomenem diplomu arhitektonskog fakulteta.
Može.
Svakako, hvala ti, idemo muziku i onda idemo ovdje kroz muziku.
Hvala vam, prijatno.
Ovo je bila emisija U prvih pet radio Beograda 2, organizacija Zoran Tasić, muzika Ivana Đorđević, ton Vesna Tošović i Ivana Krstanović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Yeah, the way we laughed as one.